Hola, muy boa tarde, saúdos. De novo, tempo para información local e provincial na COPE.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Son José Luis Ramudo. Como saben, estamos a mércores, día 8 de mayo. Pasan 20 minutos da unha do mediodía. Repasamos a información local e provincial da nosa provincia. Xa se contan as horas pro inicio oficial da campaña das municipais. Dirán vostedes, pero que campaña se levamos ano e medio en campaña electoral? Bueno, é o inicio oficial da campaña para esos comicios que están fixados pro día 26 de maio. O caso é que na campaña, poquinho a pouco, vaise elevando o ton. A candidata de Ciudadanos á Alcaldía de Lugo, Olga Louzao, iniciaba unha campaña irónica para inaugurar os grandes logros de Lara Méndez. Entre tanto, a candidata do Partido Socialista síntese atacada personalmente polo bloque das tres dereitas. O candidato do Partido Popular á Alcaldía, Ramón Carballo, anunciaba que creará un novo órgano de participación directa da cidadanía na vida municipal. Entre tanto, o BNG presentaba o seu programa electoral con varias medidas que destacan, especialmente que propone peonalizar a ronda da muralla en tan só 8 anos. Ademais, tamén lles contamos que Lugo homenaxeará hoxe a primeira corporación da democracia. Será nun acto que terá lugar a partir das 8 da tarde na Casa do Concello. Lembramos que se cumple o 40 aniversario da súa elección. Son algúns dos asuntos que queremos contarlles. Hai máis, como sempre, darlles as gracias pola atención. Tempo para a información local e provincial aquí na súa casa, na COPE. Con seu permiso, como sempre, comezamos. Lugo homenaxeará hoxe a primeira corporación da democracia. Será nun acto que terá lugar a partir das 8 da tarde na Casa do Concello, un acto presidido pola alcaldesa Lara Méndez, cando se cumple o 40 aniversario da súa elección. E xa se contan as horas pro inicio oficial da campaña electoral pro día 26 de maio. A candidata de Ciudadanos á Alcaldía de Lugo, Olga Louzao, iniciaba unha campaña irónica nas últimas horas para inaugurar, dixo, os grandes logros de Lara Méndez durante os últimos 4 anos como alcaldesa. Empezou esos grandes logros polo Garañón. Escoitamos a Olga Louzao.
Durante os próximos días imos dedicarnos en Ciudadanos a inaugurar todos os grandes logros da alcaldesa Lara Méndez nestes 4 anos. Un dos máis representativos dos gobernos socialistas no Concello de Lugo é, sen dúbida, as Torres do Garañón, que Orozco autorizou e Lara Méndez conservou. Con esta inauguración simbólica queremos evidenciar que non houve avance algún nestes 4 anos.
Entre tanto, a candidata do Partido Socialista e actual alcaldesa Lara Méndez síntese atacada persoalmente polo bloque das tres dereitas nesta precampaña eterna. Asegura que lle está a pasar o mesmo a ela que lle pasou a Pedro Sánchez durante a campaña das eleccións xerais. Escoitamos a alcaldesa.
Fixeron un bloque de tres dereitas contra Pedro Sánchez, pero non contra as políticas de Pedro Sánchez, nin contra o goberno de 2 meses de Pedro Sánchez, sino contra Pedro Sánchez. Pois creo que, facendo un paralelismo mesmo que están facendo agora, este bloque de dereitas, este bloque de tres partidos de dereitas, están facendo ese bloque conxunto contra Lara Méndez, polo feito de atacar a miña persoa, máis aló das... porque houve moitos casos das propostas que levamos, que facemos, proxectos que temos en marcha, tampouco nunca lle vi ninguna alternativa arriba da mesa.
E o candidato do Partido Popular á Alcaldía de Lugo, Ramón Carballo, sigue facendo propostas, anunciaba onte que creará un novo órgano de participación directa da cidadanía na vida municipal, un comité de participación cidadá e de calidad de servizos que celebrará xuntanzas mensuais abertas aos cidadáns. E escoitamos a Ramón Carballo.
Crearemos un comité de participación ciudadana e calidad de servicios que atenderá cara a cara a los vecinos. A este foro invitaremos a los representantes del movimiento asociativo para que sean testigos de los acuerdos alcanzados y para que garanticen su cumplimiento. De esta forma, si un vecino tiene algún problema, podrá acudir a estas reuniones, que serán periódicas, para exponer su petición de forma directa y sin intermediarios, lo agilizará la búsqueda de solución.
E o BNG presentaba onte o seu programa electoral para as próximas eleccións locais, que terán lugar, como saben, o día 26 de maio, un documento no que sobresaen propostas, como a peonalización total da rolda da muralla no prazo de 8 anos ou a creación, no primeiro ano de goberno, da demandada zona pública de baño no río Miño, seu paso por Lugo. E escuitamos o candidato nacionalista Rubén Arroxo.
Que se temos a alcaldía, en 8 anos vamos peonalizar a práctica totalidade da ronda da muralla. Vamos ter 8 anos para poñer estas infraestructuras que necesitamos, como son os aparcadores disuasorios, ou como é a remodelación total do bus urbano, para que teñamos os elementos, para que todo o entorno da muralla sexa un espacio peonil, para que tanto a veciñanza como as persoas que nos veñen a visitar a Lugo poden disfrutar dela. Levaremos adiante, e aí, sen lugar a dúbidas, as zonas de baño no Miño, algo que tantos anos se leva prometendo.
Deixamos a campaña electoral, pero seguimos na crónica local, porque o Concello de Lugo vende e contratar un servizo de limpeza e reparación das fontes ornamentais de Lugo. O período dese contrato é de 4 anos e o coste estimado supera os 300.000 euros. Ademais, tamén lles contamos que Pais de Albeiros concentrábanse onte ante a Delegación Territorial da Xunta de Galicia en Lugo para reclamar que non se suprima unha das aulas de infantil dese colexio. Aseguran os pais que este ano había 36 nenos matriculados, pero a Consellería deixou operativa tan só un aula de 25, de xeito que 11 nenos quedaron fora e terán que marchar a outros colexios da zona. Mónica Mora é unha das nais afectadas. Explico uno para COPE.
Este ano solicitaron plaza no Colexio de Albeiros 36 pequenos, só ofertan 25 plazas, 11 pequenos quedaron fora do colexio. Entón, nos o que pretendemos con estas movilizacións, a recollida de firmas, etcétera, é que sigan ofertando as dúas aulas que hai ahora mismo para que todos os nenos poidan ir ao noso colexio.
Veremos en que queda este asunto. Sobre este tema tamén falaba en Lugo a conselleira de Educación, Carmen Pomar. Dixo que o curso está a rematar, que a Consellería está disposta a escoitar os pais, ver as necesidades e tratar de buscar a mellor solución posible.
Estudiaremos cales van a ser as necesidades reais no curso que ven, e en calquera caso, pois sempre que desde a Delegación e a Consellería vexamos que as necesidades son, como digo, reais e que existen, pois estaremos totalmente dispostos a falar e a conversar coa AMPA do centro e ver cal pode ser a mellor resposta para todos.
Por certo, a conselleira de Educación estivo en Lugo, visitou as instalacións do Instituto Muralla Romana na Piringalla e tamén o Colexio da Fonsagrada. Anunciou que a Xunta de Galicia ten previsto gastar preto de 5 millóns de euros para reformar de xeito integral 5 centros educativos na nosa provincia. Falamos do IES Muralla Romana en Lugo e do Colexio de Casás, tamén na capital. Está ademais o Colexio da Fonsagrada, o número 1 de Foz e o de Cervo. Escoitamos a Carmen Pomar.
E fundamentalmente a obra consistirá pois no que chamamos unha rehabilitación integral que fundamentalmente se centrará en temas de eficiencia enerxética. De feito, pois se fará un novo recubrimento, cambiaránse tamén as luminarias, as ventanas, as persianas. Bueno, isto vai, temos un estudo feito que vai a forrar aproximadamente o 81% de enerxía, non? En comparación co que se está a facer agora, non?
Non deixamos aínda a crónica local. Tamén coñecíamos nas últimas horas o pasamento do empresario lucense Ramón Estevez, que fora no seu día presidente do Breogán. Tiña 84 anos, durante anos foi unha persoa moi importante no deporte lucense ou ocupar postos directivos no ensino e no Clube Deportivo Lugo. E xa sabemos que praias da provincia de Lugo, da Mariña, desfrutarán este ano de bandeira azul. Concretamente no Concello do Vicedo son as praias de Xilloi e Abrela, mentres que en Viveiro terá a bandeira azul a de Area e a de Esteiro, en Xove. Cervo terá a bandeira azul, será a praia do Torno, en Burela, Amarosa e Ril, mentres que en Foz quedarán distinguidos os areais de Areura, Peizás, Llas, Aspolas e Arrapadoira. Por último, en Ribadeo son os castros e as catedrais. En total son 14 praias en 7 concellos mariñanos. Fernando Suárez é o alcalde de Ribadeo. Escuitámoslo.
Todo este traballo que agora se é reflectido nestas bandeiras ten que ver coa limpeza, ten que ver coa seguridade, ten que ver co cuidado do medio ambiente, etcétera, sigue nos poñendo o listón moi alto pois para intentar facelo o mellor posible, porque isto é unha cousa que vean e outra cousa é manter durante todo o verán. Hai que ter os estándares que se requiren de limpeza, que se requiren de seguridade, de salvamento, de socorrismo, etcétera.
Foi todo, continúa a información na COPE, que pasen unha feliz xornada na compañía da súa sintonía. Moi bo día para todos.